Zahájení vysílání rozhlasové stanice Svobodná Evropa, dvě zasedání Ústředního výboru Komunistické strany Československa, první celostátní konference nejlepších pracovníků, rozhlasová podoba klasických i socrealistických předloh a lecos dalšího. Z archivu Českého rozhlasu vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
Archiv Plus.
Svobodná Evropa.
1. května 1951 zahájila z Mnichova své vysílání rozhlasová stanice Svobodná Evropa. Byla založena a financována Spojenými státy a obracela se na občany těch zemí, které po druhé světové válce skončily na té horší straně železné opony. Československá redakce začala vysílat jako první. Ty další se přidávaly postupně. O záměrech stanice hovořil do éteru hned 1. května v zahajovacím vysílacím bloku první programový vedoucí Československé redakce Svobodné Evropy, publicista Pavel Tigrit.
Poslání naší a vaší nové stanice je také informativní. Chceme vás informovat popravdě a pravidelně o tom, co se děje ve svobodném západním světě. Budeme vám sdělovat, jak svobodný svět čelí sovětské agresi, jak se sjednocuje politicky i vojensky, jak myšlenka sjednocené Evropy nachází stále větší ohlas. Budeme vám vyprávět o tom, co je nového a zajímavého ve vědě, technice, národním hospodářství, odborech, sociálních vědách, v literatuře, v divadle, výtvarnictví a filmu. Každý večer s vámi budeme číst v knihách, které jsou v Československu zakázány. Ve zvláštních pravidelných relacích budeme mluvit k ženám, k mládeži, k rodičům a dětem, studentům, dělníkům, veřejným zaměstnancům a pro všechny budeme mít i zprávy, které je budou zajímat. Budeme s vámi číst komunistické noviny a dohodneme se o tom, jak jim rozumět. Zavedeme vás do táboru československých politických uprchlíků, kteří vám povědí, co je přimělo k odchodu z Československa. Seznámíme vás s nejlepšími dirigenty a solisty západního světa, s novými divadelními hrami i s dobrou taneční hudbou. Pokusíme se vás i pobavit satirickými pásmy a písničkami, které se už u nás nesmějí hrát.
V samotném Československu nenechal generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Československa, Rudolf Slánský, nikoho na pochybách, co je gruntem komunistické politiky.
Hlavní podmínkou našich budovatelských úspěchů, našeho postupu vpřed, byla a je stálá pomoc Sovětského svazu poskytovaná nám na všech úsecích našeho budování. Nezištná a na principech rovnoprávnosti spočívající hospodářská spolupráce se Sovětským svazem umožnila i nebývalý rozvoj a nový směr vývoje našeho průmyslu. Československo se stává zemí především těžkého průmyslu a zvláště těžkého strojírenství. Přestalo být jako za předmichovských dob zemí vyvážející převážně textil a boty, což bylo umožněno hladovými mzdami textiláků a rafinovaným systémem vykořisťování baťovských dělníků. Dnes má náš průmysl jiné, opačné starosti než za předmichovských dob. Dnes nemá starost o to, zda a kde najde odbyt pro své výrobky, ale aby stačil dost vyrobit pro vnitřní i zahraniční trh.
Předchozí ukázka pocházela ze Slánského hlavního referátu na slavnostním zasedání Ústředního výboru Komunistické strany Československa. Naše bolševická věrchuška zde oslavovala 30-leté výročí založení své partaje. Zasedání se konalo 17. května 1951 ve Vladislavském sále Pražského hradu. O půl roku později byl jako zrádce zatčen samotný Slánský, ale to už nebyl generálním tajemníkem. Z jeho oslavného referátu si poslechněme ještě jednu klíčovou pasáž.
Komunistická strana je jinou stranou než všechny dřívější měšťácké a maloměšťácké strany, které podváděly lid, rozdělovali ho a rozeštvávali. nešetřili demagogickými sliby, haštěřili se mezi sebou, ale všechny svorně zaprodávali zájmy lidu svým kapitalistickým chlebodárcům. Nebylo ještě u nás strany, jako je komunistická strana, která lid sjednocuje a vychovává, která říká lidem vždy pravdu, která slouží jen a jen zájmům lidu. Proto se komunistická strana těší tak veliké autoritě, proto se stala rozumem, ctí a svědomím naší epochy. Bez strany by nebylo dnešních vítězství, nebylo by radostného budování socialismu.
Předseda KSČ a prezident republiky Klement Gottwald v sobě rovněž nezapřel bytostného propagandistu. Následující ukázka pochází z jeho prvomájového projevu z roku 51.
Letošní 1. máj je v skutku významným dnem velkého zápasu mezi silami míru a války ve světě. Období, které uplynulo od posledního 1. máje, zesílil světový imperialismus svoji činnost směřující k rozpoutání nové světové války. V Koreji vedou američtí útočníci již více než 10 měsíců zločinnou válku proti svobody milovnému korejskému lidu a chtěli by tuto válku rozšířit i proti Lidové republice Čínské. Zároveň urychleně proměňují imperialisté v nové ohnisko války západní Německo a titovskou Jugoslávii.
Zasedání Ústředního výboru komunistické strany Československa se ve sledovaném období konala hned dvě. Zatímco to první bylo výročně slavnostní, probírali se na tom druhém ve dnech 26. a 27. června rostoucí problémy v zemědělství, průmyslu i mnoha dalších oblastech. Zemědělské tematice se věnoval opět generální tajemník UVKSČ Rudolf Slánský.
Na několika posledních zasedáních ústředního výboru byl kritizován špatný stav státních statků a soudrem Gottwaldem bylo řečeno, že příčinou nejsou jen objektivní potíže. To se také potvrdilo nyní, kdy byl odhalen Smrkovský jako zrádce a kdy je zřejmé, že šlo o záměrnou škůcovskou činnost agenta třídního nepřítele. Přímo turecké hospodaření způsobilo státním statkům velké ztráty a znemožňovalo, aby se mohli stát příkladem a vzorem socialistického velkopodnikání pro drobné a střední rolníky.
Josef Smrkovský byl na jaře 1951 zbaven svých funkcí, zatčen, vyloučen, odsouzen a uvězněn. Následně pak propuštěn a rehabilitován. Jako předseda Národního shromáždění se stal jednou z ikon pražského jara roku 68. Následně byl opět zbaven svých funkcí a vyloučen. Ale zpět do roku 1951. Na červnovém zasedání UVKSČ ještě stále zapáleně hovoří Rudolf Slánský. Jakoby ani netušil svůj budoucí osud odsouzeného špiona a zrádce.
Komunista musí vždy a všude hájit politiku strany a vlády. Vystupovat proti nesprávným názorům šířeným nepřítelem. Potírat šeptanou propagandu. Musí umět vysvětlovat všechny naše obtíže a přesvědčovat o nutnosti dodržování všech ustanovení, všech opatření, které strana a vláda činí v celostátním zájmu.
Další z programových projevů na červnovém zasedání UVKSČ měl jeden ze zástupců generálního tajemníka Josef Frank. Ve svém vystoupení nás, prostřednictvím čísel, realita byla samozřejmě úplně jiná, uvede do socialistického ráje.
Během těchto 2 let byla provedena některá opatření, která znamenala značné zlepšení výživy a zásobování pracujících a umožnila pronikavý růst životní úrovně. Byla rozšířena síť volných prodejen textilu na 167 prodejen, konfekce na 140 prodejen, obuvi na 235 prodejen a přitom obuv s gumovou podešví je úplně volná a prodává se ve všech prodejnách. Dále byla podstatně rozšířena síť volných prodejen potravin a některé druhy volných potravin a nápojů byly zavedeny do celé obchodní sítě socialistického sektoru, to je z národních podniků a spotřebních družstev. Volný prodej masa a masných výrobků byl rozšířen do 7797 prodejen. Byl zaveden volný prodej a podávání jídel, včetně masa a masných výrobků, ve všech hotelích, restauracích a hostincích. Ceny potravin i průmyslových výrobků na volném trhu byly během těchto dvou let několikrát sníženy. Tak ku příkladu ceny kávy byly na volném trhu od jeho zavedení sníženy o 47%, ceny čaje o 20%, másla o 27%, cukru o 44%, masa o 21%, masných výrobků o 29%, sádla o 51%, mléka o 20%, sýru o 30%, dále pak snižovány ceny hrozinek, ořechů, datlí, medu, kandovaného ovoce, konzerv a tak dále.
Ani číselný optimismus Josefu Frankovi příliš nepomohl. O několik měsíců později byl zbaven všech funkcí, uvězněn a v monster procesu s takzvaným protistátním spiklaneckým centrem Rudolfa Slánského odsouzen k trestu smrti a spolu s dalšími 10 spoluobviněnými popraven.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
Na konci června 1951 proběhl 9. sjezd Československé obce Sokolské, tehdy již ovládnuté komunistickou stranou, která tuto organizaci v následujících letech zcela zlikvidovala. Na sjezdu promluvil také ministr školství Zdeněk Nejedlý. Z jeho projevu jsme vybrali jednu humornější ukázku. Sjezd, o kterém Nejedlý mluví, byl ve skutečnosti těsně po únorový 11. všesokolský sled, kde došlo k řadě protikomunistických vystoupení. Jedna ze zvolených forem byla, že se defilující Sokolové ostentativně nedívali na tribunu s nově zvoleným prezidentem Gottwaldem a jeho soudruhy.
A tak jsem to prožil celé pořád dál a dál, až do posledního vašeho sjezdu, kde se skutečně ta celá kritická situace Sokola projevila v plném světle. Tenkrát my jsme tam seděli, představitelé nového režimu, a tenkrát zejména zle se na nás mračili sokolské dámy. Oni byli v těch šatečkách hezkých, hezkou čapku, mysleli, že jim to tak sluší, a potrestali nás tím, že když se přiblížili k naší tribuně, tak se od nás odvrátili. Neukázali nám své líbezné tvářičky. Jenomže teď se ukázala jedna věc, že na nás neplatí ani úsměv, ani zlobení jakýchkoliv buržoázních paniček.
Po sovětském vzoru se u nás počátkem 50. let začalo propagandisticky podporovat údernické hnutí. Ve dnech 14. a 15. dubna 1951 se konala první celostátní konference nejlepších pracovníků. O údernictví hovoří prostými slovy soustružník Svoboda.
Jsem velmi rád, že mohu z tohoto místa poděkovat sovětským stachanovcům, neboť oni to byli, kteří mi ukázali cestu a svými zkušenostmi mi pomohli k dosažení cíle. Četl jsem o jejich výkonech a způsobech, kterými je dosáhli, a nadšeně jsem sledoval práci soustružníků Bykova, Birjukova, Bortkeviče a jiných. Osvojoval jsem si jejich způsoby rychlostního obrábění a převáděl na svoji práci. Spojoval jsem zkušenosti sovětských soustružníků a frézařů, kteří pracují na více strojích. Učil jsem se znát novou techniku, neboť dnešní doba od nás vyžaduje daleko více vyrábět, což nám umožní ovládnutí techniky všemi pracujícími, v jejich řadách stojím. Proto mohu říci, že bez sovětských stachanovců, bez osvojování si techniky a bez vedení naší komunistické strany bych já a ani jiní nebyli zde a hovořili o své práci a výkonech, kterých jsme v období první naší Gottwaldovy pětiletky dosáhli.
O své četbě hovořil na údernické konferenci traktorista Amler.
No a soudruzi a soudružky, mě to nedalo a čet jsem dál sovětskou literaturu a řeknu vám nejvíc. Zkušenosti z provozu MTS. Je to malá knížka, ale je v ní mnoho. Já jsem ji sám 20krát přečet a ještě ji budu číst a ještě se z ní budu učit. A řeknu vám, je to tam, kdyby každý traktorista si tu knížku vzal, tak budeme mít výsledky jiný.
Karel Doutnáč se na údernické konferenci pro změnu rozhovořil o problémech s tiskem a zahraničním rozhlasem.
No, co mě taky nadělalo dost zlá a neplechy, to je i náš tisk, soudruzí. Tak například včera jsem četl Mladou frontu a tam jsem se dověděl, že jsem byl za okupace v koncentračním táboře v Německu a v Holandsku. To, já jsem totiž od 41. roku zaměstnaný v Sokolově a celou válku jsem tam byl. Překvapilo mě, že jsem se to dověděl až včera z novin. Já myslím, že naši redaktoři by si měli hodně rozmyslet, než něco napíší do novin, poněvadž toho využívají. Pač toho využívají nepřátelé v naší zemi a zejména nepřátelé za hranicemi. Já bych se chtěl také zmínit, jak o mně mluvil hlas Ameriky. No, nejdříve, než jsem jel do Varšavy na kongres, tak říkali, Doutnáč, to jsou dvě osoby. Jeden, který je v koncentračním táboře zavřený, a druhý, který chodí propagovat na schůze. Ten, co je v koncentračním táboře zavřený, tak za ním stojí komisař s pistolí, který ho nutí k takovým výkonům, jaké podává. A Doutnáč prej, to je chudák už, ten má ruce vytahaný jako v opice a to už není prej vůbec podoba člověka. Soudruzi, my jim se sakramentsky pijeme krev. To není jenom o mně, jak takhle mluvějí. Nakonec se mluví o všech, i když nejmenovitě přímo, ale zesměšňují, rozvracejí a štvou proti naší práci. Já je začínám tak trochu chápat. No, budeť by nám nenadávali, když jim maříme všechny ty jejich plány, abychom byli zase poslušní jejich rozkazům. A nejen to, ale že jim maříme i to, že jim odmítají poslušnost dělníci i v kapitalistických státech.
A když už je řeč o zahraničním rozhlase, poslechněme si ještě jednu ukázku z úvodního bloku vysílání rozhlasové stanice Svobodná Evropa. Tentokrát hovoří první ředitel jeho československého vysílání a známý prvorepublikový novinář Ferdinand Peroutka.
Jestliže jednou napíšu knihu o své zemi, dám jí název Věčný začátek. Už několikrát pro neblahost naší zeměpisné pozice náš přirozený vývoj byl porušen a my byli nuceni se schýbnout a začít znovu. Vždy jsme byli svobodomyslný národ a přece uprostřed tohoto století musíme s věčným rizikem bojovat o základní občanské svobody než před 150 lety. Vždy jsme byli demokraty a přece už přes 10 let je u nás demokrat ne mnohem víc než mrtvý na dovolené. Nepohltila-li ho nacistická obluda, spolkne ho obluda komunistická. Několikrát jsme mysleli, že už jsme na konci cesty a pokaždé pak jsme shledali, že jsme teprve na začátku.
Kult Alojze Jiráska, jehož nejvýraznějším projevem byla po únoru 48 jiráskovská akce, tedy masové vydávání mistrových knih, se projevil i v rozhlase. Na jaře 1951 zde vznikla nahrávka Jiráskovy Lucerny, ze které jsme vybrali slavný dialog kněžny a mlináře. Hrají Marie Burešová a Miroslav Doležal.
Tady pozor, paní kněžno, tady je mokřina. A tu jsou kameny. Posvítím vám.
Ach, jak mokré. A mé střevíce a šaty. Jinudy není možná, mlináři?
Jen tudy.
Ale jak? Snad, abyste mne přenesl.
Vás, paní kněžno. Já.
Bojíte se? Což kdyby to chtěla ta dívka ze mlína?
Ta by to nechtěla.
A co by dělala?
Přešla by sama.
Takhle. Přes kameny. A hup.
Jasnosti.
Přešla by ta dívka líp?
To ne.
Nemáte o ní strach?
Nemá.
Ale ona o vás.
Nemusí. Proč by měla?
Myslíte? A kudy teď?
Tudy. Do lesa.
Ach, tam je černo. Tma. Máte sebou zbraň?
Bojíte se mě, paní kněžno?
Odevzdala jsem se do vaší moci.
Jste tu bezpečnější, nežli u svých dvořanínů.
Věřím vám. Ach, je to snad ta lípa?
Naše stará lípa.
V téže době však vznikala i další rozhlasová dramatická díla. Román Antonína Zápotockého, napsali v době, kdy působil jako premiér, Vstanou noví bojovníci, má podle své anotace líčit počátky dělnického hnutí na Kladensku. Z díla, kde vystupuje i autorův otec Ladislav, kterého stvárnil Otomar Krejča, jsme vybrali závěrečnou scénu.
A Zápotocký!
Jsou to oni!
Soudruzi, vidíte? Oni mávají! To znamená, že snad přece! Ticho, lidičky! Ticho, ať slyšíme všichni!
Ano, soudruzi, ano! Neseme vám radostnou zprávu! Poslancem do Říšské rady za stranu sociálně demokratickou, za volební okres Kladno Smíchov v 5. kurii, byl zvolen většinou hlasů náš kandidát, sklářský dělník Josef Steiner ze Zvolena.
Soudruzi, a teď pojďte, soudruzi, hrdě a pevně pod svým praporem.
Ale Tomáši, soudruzi, to není přece náš starý spolkový prapor.
Není. To je, Ladislave, náš nový prapor. Dneska poprvé půjdem pod rudým praporem. Pod rudým praporem, symbolem boje pracující třídy celého světa.
Soudruzi, vy jste mi ale udělali radost.
Ola hoší na palubu, třeba
cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Jaro 1951. Turecké hospodaření v čase zostřujícího se třídního boje. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.